Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Saše Zajović.
Poslednji je trenutak da antifašistička javnost digne glas i ustane protiv dalje fašizacije društva. Antifašistička solidarnost je uslov očuvanja građanskih sloboda i ljudskog dostojanstva.
U Hrvatskoj će do sredine augusta biti obnovljene sve kuće stradale u prošlogodišnjim poplavama.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, ali ono što je najvažnije, najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Kakvi su konobari u Crnoj Gori? Gordi ili učtivi ili ljubazni i uredni?
Važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira znači kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da normalan način pristojem, da ne bude nekih problema.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Staša Zajović, koordinatorica nevladine organizacije Žene u Crnom iz Beograda.
Subota, 9. maj. Treći dan ženskog suda za bivšu Jugoslaviju. Završna faza procesa koji je ušao u petu godinu. Proces organizovanja koordinisale su Žene u Crnom uz organizacioni odbor sastavljen od još 9 ženskih organizacija iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Dan pobjede nad fašizmom u sali Bosanskog kulturnog centra sa preko 600 učesnica prolamala se od ženskih antifašističkih glasova. Želja nam je samo jedna, da fašizma više nema. Pevali smo i sve glasa naše antifa himne Aj Carmela, Bella Ciao, uz ogroman transparent na bini Antifašizam je naš izbor. Na sesiji Progon drugih i drugačijih i u ratu i u miru, sesiji o etničkom nasilju, na kojoj su žene iz cele bivše Jugoslavije svedočile o fašizmu u ratu. Zbog svog imena, srpskog, iz Hrvatske sam prognana. Sabina iz Pljevalja svedočila je o teroru razularenih ratnika tokom rata. Većina mojih komšija, sugrađana Bošnjaka, se trajno iselila. Naši životi su poremećeni, još uvijek osjećamo pritisak. Mirjana iz Slovenije svedočila o izbrisanima. Ja sam izgubila sva prava, postala sam niko i ništa. Marija Sijeka je svedočila o progonu etnički mešovitih zajednica. Vera je svedočila o apartheidu i diskriminaciji romskog naroda uvek i svugde i u ratu i u miru. Popodnevna sesija Neobjavljeni rat, socijalno i ekonomsko nasilje i otpor žena obeležena je svedočenjima žena o brutalnim kršenjima radnih prava žena i u ratu i tokom pljačkaške privatizacije. Žene su svedočile o direktnoj povezanosti ratne ekonomije i siromaštva. Ponosne radnice, štrajkačice, svedočile se o svom otporu. Tijelima smo branile našu fabriku Rosanda iz Bijelog Polja. Kad sam odćutala tada, ja bih umrla, Anka iz Nikšića. Tužim državu, Marionka iz Velesa. Pokrenuli smo sekciju za radna prava žena, Vesna iz Renjanina. Svedočile su solidarnosti sa svim potlačenima, a nakon ove sesije koju prethodima saradnice ženskog suda objašnjavale su kontekst kršenja radnih prava. Nedelja 10. maj. Međunarodno sudsko veće sastavljeno od eminentnih regionalnih pravnih stručnjakinja, istoričarki, mirovnih aktivistkinja. Vesna Rakić-Podinelić, Gorana Mlinarević, Latinka Perović, Vesna Teršilić i međunarodnih Charlotte Bunch, Diana Otto, Kirsten Campbell izrekle su preporuke i odluke na osnovu svedočenja žena, a u skladu sa feminističkim modelom pravde. Ženski sud ne izriče krivične sankcije, ali ustanovljava nove vidove kažnjivosti, zločin protiv mira, političku odgovornost država u bivšoj Jugoslaviji, pre svega Srbije, države koje su organizovale zločine, odgovornost intelektualnih elita koje su podržavale rat, mediji koji su raspirivali sukobe, ratni profiteri, međunarodne institucije koje nisu sprečile sukobe. Tokom završne sesije Idemo dalje, uvek neposlušne, sve svedokinje, stotine učesnica popela se na pozornicu. Kao simboličko kreiranje istorije od ozdo, snaga alternativne moći žena, subjekata novog modela pravde, rušenje dominantnih narativa o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Ili kako kaže Šaha iz Klise, mi pišemo istoriju. Učesnice u ovom procesu stvorili su solidarnu zajednicu žena izvan i iznad državnih podela i granica. Zagrljaji i pozdravi do sljedećeg susreta. Ovo nije kraj, već početak nečeg novog. Kad zajedno gradimo, dobijamo znanje visokog ranga, kaže Rada Ivejković, filozofkinja, feministkinja, koja proces ženskog suda neumorno podržavala od početka. Ponedeljak 11. maj. Došla je Violeta, aktivistkinja žuce iz Beograda, a onda smo se kolima uputile prema memorialnom centru pod Točarima, gde se svakog 11. u mjesecu staju žene, srodnice ubijenih u genocidu Srebrenice. Na mermenoj proči 8372, broj žrtava nije konačan, položile smo cveće. Dočekale nas Šuhra, Fadila, Šehida, Nura, Refija, govorile našim košćama o značaju memorialnog centra, o 20. godišnjici genocida, pozivale da skratimo na kahvu. Nastavile smo preko Biljana do Beograda, gdje smo stigle kasno u noć. Utorak 12. maj. Čuli smo se telefonom sa našim drugaricima iz Makedonije. Napisale transparente na makedonskom, ženska solidarnost protiv nasilja i mnoge druge. I oko 5 popodne otišlo ispred ambasade Makedonije na protest protiv sukoba u Makedoniji. Bilo nas je više desetina iz raznih grupa. Zahtevali smo prekid sukoba, podršku mirnom rješavanju. Sreda, prepodnevna trka u Žucu, pripreme za popodnevnu debatu, redovni diskusijani kružok svake srede u Žucu. Ovog puta smo počestvovani prisustvom naše političke drugarice Marijane Heli Lukas, alžirske sociološkinje, psihoterapeutkinje. Ona trenutno živi u Indiji, osnovala je inače i koordinirala tokom 18 godina globalnu mrežu Women Living Under Muslim Laws, žene koje žive pod muslimanskim zakonima, pre 10 godina koordinira globalnu mrežu Sekularizam je žensko pitanje ili Sjaovi. U Žucu nas je bilo oko 35, većina nas je sedla na podu, upijajući svaku reč predavanja. Odgovor Levice i Grupa za ljudska prava na islamski fundamentalizam. Marija Me je između ostalo govorila o usponu muslimanskog fundamentalizma u Alžiru i drugde, o brutalnoj represiji nad ženama, o stavu svih fundamentalizma protiv žena i svih progresivnih snaga. Govorila je usponu radikalne desnice u današnjoj Evropi, o kulturnom rasizmu, zamkama i zabludama dogmatske levice, a pre svega o nenasilnom zajedničkom otporu svim fundamentalizmima. 14. maj, četvrtak. Nas desetak iz Žuca smo se okupili u kafiću kod Palate Pravde. Dobili smo instrukcije da će nas jake policijske snage sprovesti do sudnice, jer navodno naše prisustvo predstavlja opasnost, narušava snažnost i sabornosti velike mase okupljenih sa četničkim znamenjima ispred Palate Pravde. Sproveli su nas. Nismo ste mogli da dođemo u sudnicu, samo nas nismo puštene. U prepornoj sali, ispraćene zvižducima i uvredama, pratile smo sraman čin treničkog slavljanja, rehabilitacije, profašističke ideologije i prakse. Zažni čin višegodišnjeg procesa revizije rezultata Drugog svjetskog rata. Čin moralnog sunovrata, uvrede za sve žrtve četničkih pokolja tokom Drugog svjetskog rata, ali masovnih ubijanja civilnog stanovništva u BiH, Hrvatskoj, Kosovu, progonu nesrpskog stanovništva 90-ih, vršenih pod istim ideologijom i znamenjima. Nakon donošenja odluke o rehabilitaciji, brojne policijske snage su nas opkolile, sprovele u ime zaštite sve do prostorija Žuca. Ovaj prizor izolacije i ugroženosti antifašistkinje i antifašista u ovom društvu upozoravaju na neophodnost antifašističke solidarnosti. Plašimo se, doći će dan, a onda neće imati ko da me brani. Kao što je davno kazao antinacistički pastor Niemöller. Odmah smo napisali saopštenje u kojem između ostalo kaže: posljednji je trenutak da antifašistička javnost digne glas i ustane protiv dalje fašizacije društva. U protivnom, usamljeni pojedinci, pojedinke i antifašističke organizacije ostaće izolovani i na meti fašističkog divljanja. Antifašistička solidarnost je uslov očuvanja građanskih sloboda i ljudskog dostojanstva. Petak, 15. maj. Srećom, antifašistička solidarnost nije puka fraza, već se aktivno i dosljedno neguje u oazama civilnog društva. Hrabra organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava baštini antifašističke vrednosti. Nagrada koja nam je dodeljena dan iz Sarajeva predstavlja veliko i važno priznanje ženama u crnom. Nakon dodele otrčale smo na uličnu antifakciju gde su komunisti danas, a protiv zaborava četiri logora u Drugom svjetskom ratu u Beogradu. Tamo smo srele naše Antifa društvo, Borku, Aleksandra, Ivanu, Jelenu i tako dalje. U ovim danima, ali i uvek, dežurstvo solidarnosti ne samo što je neophodno, nego i prija.
Slušali ste Stašu Zajović. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Biljanova Džinova, aktivistica iz Skopja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošlogodišnje poplave u Bosni i Hercegovini oštetile su oko milion ljudi. Stradalo je više od 30 osoba, na hiljade ih je evakuisano iz njihovih domova. Najveći broj građana obnovio je kuće i stanove vlastitim novcem, kojeg nije bilo previše, pa radovi nikada nisu do kraja završeni. Ono što je građane najviše pogodilo jeste nemar i nezainteresovanost vlasti, prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Iako je od poplava prošla godina, stanovnici gradova u kojima je voda uništila sve i danas saniraju štetu. Samo na području opštine Magle na obnovu svojih kuća čeka oko 500 ljudi. Medina Alić iz sela Kosova.
Zaboravljeni smo sa svih strana, nema više riječi već. Godina je da ona prošla, u tuđim kuća smo, stanje je sve isto, nikakve pomoći. Dobili nismo osim humanitarne pomoći.
Najveći broj građana obnovio je kuće i stanove vlastitim novcem. Neki od njih su posudili, a neki podigli kredit. No to je bilo dovoljno da se saniraju osnovne štete, zbog čega i 12 mjeseci poslije radovi na obnovi traju. Rasma Smajlagić i Muharem Arifagić iz Maglaja.
Ovo sam dobila jedinu donaciju, a unutra sam sve obnovila se. Tako da mi je samo došlo, eto ovi prozori donacije, jer je dođen sprat poplavlja. Trud, mulj, sve.
Nema komentara nikakvog. To opštinske, federalne, kantonalne vlasti apsolutno ne brine se za narodom.
Prošlogodišnje majske poplave oštetile su oko milion ljudi u Bosni i Hercegovini. Stradalo je više od 30 osoba, a na hiljade evakuisano iz svojih domova. Rijeke Sava, Bosna, Drina i Vrbas nosile su sve pred sobom, a Magla i Doboj i Šamac nekoliko dana su bukvalno bili odsječeni od svijeta. Helikopteri i čamci bili su jedina prevozna sredstva u evakuaciji stanovnika koji su u jednom danu ostali bez ičega. Evo šta nam je tada kazao Željko Đurčić iz Doboja.
Bili smo u lošoj situaciji prije ovoga, ovo sad ne znam stvarno, nemam stvarno gdje, što kaže moj kolega, samo brinem sad za sutra, kad se probudimo kako preživ sutrašnji dan, za neku budućnost 7 dana, mjesec, 2, 3 godinu, to stvarno je nepredvidivo.
Bujice su prouzrokovale brojna klizišta, najviše ih je bilo na području Tuzle, govore Eldin Zelenturović i Nevenka Đurić.
Svijet se sruša sam, znači od svoje kuće, od svog rahatluka u šatoru spavaš.
Joj Bože, Bože dragi Bože, svi su dobre, neke živa glava, neke pa neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti, od čega?
No ono što je građane najviše pogodilo je nemar bosansko-hercegovačkih vlasti koje su potpuno zakazale. Nakon 7 dana od početka poplava reagovala je državna vlast. Dok su se ljudi borili za goli opstanak, državna garnitura nije našla za shodno da proglasi vanredno stanje, pa je Bosna i Hercegovina bila jedina zemlja u kojoj tadašnji premijer Vjekoslav Bevanda kazao kako zato nema uslova. Ništa bolje nisu bile ni entitetske vlasti. Ostaće upamćena izjava tadašnje i sadašnje predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović da su nadležni znali da će do poplave doći nekoliko dana ranije, ali da im opštine nisu poslale predloge kako riješiti situaciju.
Koliko je to ljudi izradilo planove, šta će raditi ako ih zadesi tako nešto? Koliko tih ljudi je poslalo svoje planove nadležnima da ih oni razmotre, odobre, da se s njima konsultuje? Koliko je to zahtjeva ispostavljeno, šta su to njihove potrebe?
I dok je vlast spavala, građani nisu birali načine kako pomoći jedni drugima. U tim danima nije postojala vjerska, nacionalna ni entitetska granica. Tešanj iz Federacije BiH slao je vodu Doboju u Republiku Srpsku, a Gradačac je primio građane Šamca. Dušanko Kitić iz Doboja i Snježana Hadžić iz Šamca.
Da nije tešnja njihove vode, mi bi tako žeći.
Prvi su došli u Šamac da nam dostavi hranu. Primili su nas, dobijemo eto pomoći hrane, bez toga nismo.
U tim danima bilo i komičnih situacija. Evo što nam je ispričao Nedžad Malić Begović iz okoline Žepča, kome je bujica odnijela automobil.
Golf 3-ca, karavan, nov, ništa nema od njega, ni traga, ni glasa. Smo ga svjezali za drvo da ga nadvuče.
Štete od prošlogodišnjih majskih poplava iznose oko 2 milijarde eura, do sada je u prevenciju i obnovu uloženo tek oko pola miliona. Zbog toga nije teško zaključiti kako se ništa nije naučilo. Vrlo malo novca je uloženo u sanaciju nasipa, metode upravljanja vodama su zastarjele, a i dalje se uništava prirodni tok rijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatska je vlada sredinom ove sedmice održala sjednicu u Gunji, koja je u katastrofalnoj poplavi Save pred godinu dana bila potpuno poplavljena. Od gotovo 2200 uništenih ili oštećenih kuća, 3/4 je obnovljeno i useljeno, a ostale će biti gotove do sredine augusta. Pripremio Eni Zebić.
Ja sam tu često i znam svaku kuću. Samo da dobijete sliku, u ovoj prostoriji u kojoj se nalazite, voda je bila do stropa. Tako je ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš kolegama ministrima na sjednici vlade u zgradi općine Gunja dočarala razmjere katastrofalne poplave koje je pred godinu dana pogodila velika područja Županjske Posavine na lijevoj obali Save. Obnovljena su i stavljena u funkciju 34 objekta javne namjene, u prvom redu ambulante i škole, tako da je i na poplavljenim područjima škola prošle jeseni počela istoga dana kao i u drugim dijelovima Hrvatske. Od 2162 obiteljske kuće do sada je obnovljeno njih 1557, a preostalih nešto preko 600 bit će obnovljeno najkasnije do sredine kolovoza. Ministrica Mrak-Taritaš.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, što izvođača, što podizvođača, ali ono što je najvažnije, najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Obnovljena je i prometna i energetska infrastruktura. Ukupni trošak obnove bit će oko 450 milijuna kuna, oko 60 milijuna eura. U privremenom smještaju bilo je oko 1000 osoba u hostelu Borovo, bilo ih je na početku 150, sada ih je 48, a do kraja mjeseca u obnovljene domove vraća se njih još 12, izvijestila je potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Žrtve poplave bile su smještene i u 5 kontejnerskih naselja sa 160 stambenih i 24 popratna kontejnera.
U njima je boravilo negdje oko 640 ljudi, pola ih je otišlo kući, dakle 323 je otišlo svojim domovima. U roku od 2 tjedna očekujemo iseljenje još 45 osoba i uklanjanje negdje oko 20 kontejnera. Dakle, onog trenutka kada ljudi idu u svoje kuće, mi istog trena dižemo kontejnere i vraćamo ih onima od kojih smo ih unajmili.
Hrvatska vojska dala je ogroman doprinos ne samo u obrani od poplava prošloga svibnja, nego i u obnovi. Ministar obrane Ante Kotromanović.
Oružane snage Republike Hrvatske su sa vlastitim kapacitetima rekonstruirale dom za djecu sa posebnim potrebama zvjezdice u Gunji. Sami smo prikupili sredstva oružanih snaga Ministarstva obrane, na to smo ponosni. Također smo u lipnju 2014. godine pružili potporu mešihatu Islamske zajednice koji je općini Gunja i Drenovcima organizirao i financirao pučku kuhinju. Mi smo napravili obuku za te ljude, dali smo 6 poljskih kuhinja i danas je to i u funkciji sa našim sredstvima. U pripremi je također isto obnova krovišta Domu kulture u selu Račinovci sa Nacionalnom gardom Minnesota. To ćemo skupiti sredstva i obnovit ćemo tijekom nove godine.
Podsjetimo, nakon puknuća savskog nasipa na 2 mjesta, katastrofalne poplave pogodile su pred godinu dana Županjsku Posavinu. Potpuno ili djelomično poplavljeno je 9 sela, 3 su osobe poginule. Bilo je poplavljeno gotovo pola poljoprivrednog zemljišta, a u poplavi je stradalo 11.000 grla stoke. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Moja priča, Izaberimo mir zajedno, ime je projekta koji u Bosni i Hercegovini ima za cilj da ljudi iz različitih slojeva društva progovore o posljedicama ratnih zbivanja. Javno govorenje o najosjetljivijim temama zarad suočavanja s istinom, na čemu se može onda temeljiti pomirenje, prevashodno je namijenjeno mladim ljudima. Ovih dana u okviru tog projekta u Mostaru su se susreli trojica bivših logoraša iz 3 različita ratna logora, zabilježio Mirsad Behram.
Janko Samouković živi u Višegradu, a prije rata je živio u Pazariću kod Sarajeva. Kada je rat počeo, imao je 23 godine, bivši je logoraš.
Ja sam bio u logoru Silos Trčin. Ja sam bio 35 dana u Silosu, s tim što recimo neki ljudi, recimo moj otac je bio bukvalno čitav rat, čak nekoliko mjeseca posle potpisivanja Daytonskog sporazuma.
Zdenko Šupuković dolazi iz Žepča u srednjoj Bosni.
Ja sam bio zarobljen u logoru u Maglaju u zgradi teritorijalne odbrane ili MUP-a. Ja sam bio punih 255 dana ili nepunih 9 mjeseci.
Bivši logoraš je i Amir Omerspahić koji sada živi u Sarajevu, a tokom rata je bio u logoru u Srbiji.
U Srbiji sam bio do 29. januara 96. Bio sam 6 mjeseci, poslije Daytona i tu, 96. sam pušten.
Svoja svjedočenja o danima provedenim u logorima tokom rata trojica bivših logoraša prenose širom BiH kako bi se javnost, a posebno mladi, upoznali sa strahotama i posljedicama koje rat donosi. To je ideja projekta pod nazivom Pro budućnost kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services uz podršku američkog USAID-a. Posredstvom metode javnog govorenja kroz iskustva bivših logoraša želi se provesti iskreni dijalog koji će voditi ka pomirenju. Nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost Siniša Sajević objašnjava.
Mi ovdje se ne bavimo niti procesuiranjem ratnih zločina, niti se bavimo određenim pravnim pitanjima, ali sigurno da želimo otvoriti bolna pitanja. To su pitanja koja sve nas sigurno se tiču.
A za Amira Omerspahića vrijeme provedeno u srbijanskom logoru svakako jeste bolno pitanje. Kaže da je rat na njega ostavio trajne posljedice.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja je poenta da ukažem tom omladini šta rat donosi. Da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Zato se projektom kroz javna govorenja naslovljena Moja priča izaberimo mir zajedno, kaže Siniša Sajević, želi ukazati.
I to je poruka koja kaže da stradanje i bol sigurno ne bira niti krvna zrnca, niti boju kože, niti etničku pripadnost i da su najveći stradalnici prethodnog rata su građani Bosne i Hercegovine.
To iz svoje pozicije potvrđuju trojica bivših logoraša, Janko Samouković, Amir Omerspahić i Zdenko Šupuković. O krivici, pojedincu i narodima Samouković govori.
Možda postoje neki ljudi kojima ja, aj sad da kažem, možda nisam uprostio, ali isto ništa mu ne bi loše sutra da dođem u situaciju, ja mu ne bi vratio, ne želim ostati, to je problem. To je u stvari suština toga. Nikad nisam bio ljut na čitav narod, taj narod od kojih sam ja, evo kako kažemo, mi svi stradali smo od nekog naroda. Mi smo stradali od pojedinaca iz nekih naroda.
Zdenko Šupuković naglašava.
Svi oni ljudi koji su radili u ratu neke zločine koji nisu primjereni ljudima, imaju ime i prezime, znači ne može jedan narod odgovarati za pojedince.
Amir Omerspahić dodaje.
Mi smo jedna mala kap vode u moru, ali mi činimo koliko mi možemo s naše strane, jer ipak je razlika kad dođe ovdje tri čovjeka koja su bila u tri različita logora, pa kad vidi da nema mržnje među nama, jer mi smo žrtve, ova žrtva nema imena, nacionalnosti, žrtva je žrtva. Mi smo ostali ljudi koji i dalje smo ljudi koji ne dijeli ljude na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego dijeli ljude samo na dobre i loše ljude.
Da su priča o pomirenju i iskreni dijalog itekako potrebni, svjedoči stanje u kojem se BH društvo nalazi 20 godina po okončanju rata. Bivši logoraš Zdenko Šupuković kao primjer navodi Žepče, sredinu u kojoj on živi.
Naše društvo je još uvijek podijeljeno. Ja živim u gradu gdje se to još uvijek osjeti. Imamo školu, u stvari dvije škole pod jednim krovom, imaju dvije nacionalnosti koje faktički imaju malo dodira. Znači treba na osnovu toga treba znači ljudima pričati šta se može desiti ako dođe ponovo do nekih sukoba. U stvari ovo radimo da do toga više nikad ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedno od ključnih zanimanja u turizmu zahtijeva najmanje trogodišnje obrazovanje, ljubaznost, kulturno ophođenje, urednost. Oni najbolji moraju nerijetko biti dobri psiholozi. Nije riječ ni o kakvom menadžerskom, već o poslu konobara, koji uz recepcionera i taksistu najčešće određuju prve utiske koje gost dobija o nekoj destinaciji. Priču o onim crnogorskim zabilježila Jasna Vukićević.
Na crnogorskom primorju najčešće konobarišu sezonci stranci. Tek će novi propisi o zapošljavanju dati odgovor na pitanje da li je to zato što domicilni nezaposleni ne žele da se bave ovim poslom ili, kako to tvrde, ovih dana pojedini ugostitelji ne zadovoljavaju potrebne kriterijume. Međutim, u našem obilasku nekih od najboljih hotela na Rivijeri, među najboljim konobarima su upravo oni koji su zanat izučili u domaćim školama. Evo kako Igor Popović postavlja svečani sto za 4 osobe.
Vidim ovdje kako minuciozno postavljate ovaj sto, nisam znala da se i metar koristi pri postavljanju svečane trpeze.
Mora da se centrira, školski je da bude sve odmaknuto po 2 cm od svega, tako da...
Koja su još pravila važna koja moramo poštovati za svečani sto?
Sve je bitno, svaki trenutak koji mi radimo, sve kako radimo, kako stojimo, kako držimo čašu, pribor, sve se gleda.
Za razliku od konobarisanja kao prelaznog rješenja ka drugom poslu, oni koji se odluče da ovo bude njihov poziv moraju se školovati najmanje 3 godine. Mnogo što se tu mora naučiti, kao što su pravila postavljanja svečanog stola.
Prvo se stavlja stonjak i na stonjak, zatim se mjere se dužine stonjak i onda se raspodjeljuju tanjiri. Postavlja se pribor na osnovu menija koji imate za taj dan. Pretežno ako imate 3 ganga, onda idu 3 pribora, ide 3 noža, 3 viljuške, zavisi, možda ide jedna od kašika, dezertni pribor. Nakon toga čaše, salvete i sve ostalo.
Što je recimo važno za postavljanje čaša?
Pa važno je da budu u redu. Uvijek ide prva čaša od vode, zatim čaša od bijelog vina, pa čaša od crnog vina. I na kraj dezertno ako ima, naravno.
Sredina stola je uvijek ukrašena,
zavisi od ako je ručak u pitanju, onda pretežno idu neki cvjetni aranžmani, a ako je večera, onda ide pretežno svjećnjak.
Zanimanje konobara zahtjeva ljubaznost, pravilno držanje tijela, urednost, komunikativnost, kulturno ophođenje, strpljivost i tolerantnost, ali treba znati i mnoštvo pravila o slaganju hrane i pića, kao pri pripremi svečane večere koju će poslužiti Mirčeta Nedović.
Pa najvažnije je ovaj, znači da svi detalji budu, da ne bude previše upadljivo, da nema previše, da nije znači prenatrpan sto, da nije prenaglašen, da bude, kako bih rekli, jednostavno, a opet elegantno, da dođe do izražaja, recimo ta elegancija večera je u pitanju. Tako kao što smo ovdje postavili ovaj gang za 4 osobe, imamo hladno predjelo od dimljenog lososa, toplo predjelo rižoto sa od pšenice sa šparglama, glavno jelo pačje grud i dezert de splendido kolač sa sladoledom. Od vina za taj meni smo ovaj odabrali, znači za hladno predjelo ovaj prosecco, zatim imamo za toplo predjelo bijelo vino pošip, crveno vino Pinot Krauthacker i imamo dezert uz koji bih ovaj poslužili Muscato d'Asti Penušovo kao vino talijansko.
Uz svo znanje i vještine, dobar konobar mora biti i psiholog, znati kako reagovati u kontaktu sa problematičnim posjetiocima, jer gost je uvijek u pravu. Konobar Mirčeta Nedović.
Sad u svakodnevnom ovaj, ono, nailazimo na razno razne ovaj, kako da kažem, situacije sa gostima i sve to, ali važno je da prije svega osoba koja radi, koja prezentira znači kuhinju, hranu i sve to bude kompletna, kompetentna u svakom pogledu, tako da sve te manje, da kažem, prijatne ili neprijatne situacije da na normalan način pristojem, da ne bude nekih ovaj problema.
Konobar Igor Popović.
Koliko dugo radite ovaj posao?
5 godina.
Da li biste ga mijenjali?
Pa ne trenutno, sad mi odgovara.
Što je u ovom poslu najljepše, što je najteže?
Najljepši je bakšiš, iskreno pričamo, a najteži je posao, gospođo. Jer uvijek si na nogama, uvijek moraš učinjati svakog gosta, sve što straži, tako da...
I uvijek s osmihom.
Uvijek s osmihom, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.